Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 3 красавіка.
Ці спалохаецца Польшча размяшчэння ядзернай зброі ля сваіх межаў? Размова з Розай Турарбекавай.
Это, извините меня, такая свинья. Подложить свинью называется.
Як беларуская драўніна трапляе ў ЕС, нягледзячы на санкцыі? Расследаванне.
Калегі з Польшы FrontStory.pl альбо Фундацыя рэпартэраў сустрэлася пад выглядам кліента з адным з кіраўніком кампаніі PLRBL, і ён ім прапанаваў, сказаў, што ну, калі вам трэба завесці беларускія білеты ў Польшу, то мы можам вам дапамагчы. У нас ёсць фірмы ў Казахстане, ў Кыргызстане, мы аформім усе патрэбныя дакументы.
Усё задзяўбло, і адвакат даў надзею. Беларусы пра легалізацыю ў Чэхіі.
Калі ёсць доказы, што чалавека там беларусі заб'юць, пасадзяць у турму, ну чаму б яму не выдаць адразу на 5 год там дазвол на прабыванне? Не, на паўгода выдаюць, на год. Ну, гэта проста здзек.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ядерная зброя, якую Россия хоча размясціць у Беларусі, будзе прысунутая да заходніх межаў, заявіў расійскі амбасадар Барыс Грызлоў. То бок, па задуме Расіі і Пуціна, Еўропа мусіць напружыцца і спужацца, хаця канкрэтнае месца распалажэння расійскай тактычнай ядзернай зброі ў Беларусі не паўплывае абсалютна ні на што.
Польшча, здаецца, нават вухам не вядзе. Ва ўсю рыхтуецца да парламенцкіх выбараў, тым больш, што ёсць вялікая верагоднасць, што цяперашнія правакансерватары кіруюць краінай апошнія месяцы.
Пра тое, чаму ў Еўропе і ў Польшчы прыватнасці не надаюць сур'ёзнасць заяве Пуціна пра прывоз ядзернай зброі ў Беларусь, у эфіры Еўрарадыё разважае гісторык, незалежная экспертка Роза Турарбекава.
Ой, не знаю, честно говоря, на што расчёт, но, видимо, всё-таки расчёт на испуг, да? На испуг. И причём на испуг такой, ну, как бы, понимаете, существенный, экзистенциальный. И на то, чтобы были задействованы, да, какие-то лоббирующие группы, которые бы говорили о том, что это реально, это страшно, это региональная, не просто региональная угроза, а угроза всей европейской безопасности. И в общем и целом это звучит достаточно страшно. Особенно, я думаю, что эффективно это на уровне общественного мнения. Потому что, да, в отличие от военных экспертов, экспертов в сфере, да, ядерной безопасности, общество-то это не воспринимают так легко, да, так легко, я бы сказала, к этому так не относится легко. Они слушают самое главное, да, вот этот месседж, что это ядерное оружие, что оно будет распространено, что оно будет перенесено на территорию Беларуси, что оно будет придвинуто к границам не просто Польши, а Европейского Союза. И в этом смысле Путин пытается воздействовать на западные правительства, в первую очередь на европейские правительства, через общество, через то, чтобы напугать поляков, немцев и так далее. Потому что еще помимо всего прочего Путин имеет в виду, что демократия есть слабая политическая, да, система, которой можно воспользоваться и с помощью которой можно воздействовать на эти самые правительства. Тем более учитывая, что, как вы знаете, в Польше как раз скоро выборы.
А у Вугле, на ваш погляд, насколько серьезно Европа восприняла эти слова Путина, так? И чи у Вугле нема такого отчувания, что вот навод комментарий Лукашенко про то, что он будет отказным за ядерную зброю Беларуси, так? И при этом, что тут же на Раде безпеки ООН представник Беларуси Рыбаков заявляет, что все ж Россия будет его контролировать, что это у Вугле некий таки уже белый фон, и просто уже завтра на это никто не верни увагу.
Нет, на это будут обращать внимание, хотя бы с той точки зрения, что если на самом деле привезут ядерное оружие на территорию Беларуси, то это будет в первую очередь означать небезопасность для Беларуси, для ее независимости, для суверенитета. Вот в чем дело. То есть это превращение ядерного оружия в политический аргумент в защиту диктатуры. Вот о чем идет речь. То есть с моей точки зрения здесь как раз именно это реально. Это там вопрос, связанный с ядерной безопасностью, с тем, что таким образом Россия угрожает, все больше и больше угрожает НАТО. Но размещение ядерного оружия, например, в Калининградской области является не меньшей угрозой, если не больше, да, там угрозы. Вот это такой еще момент. Первый момент. Второй момент, связанный с региональной безопасностью. Вот с этой игрой между Беларусью и Польшей. По поводу транспортной изоляции, мне кажется, Путин вторгается в эту историю с тем, чтобы, как это вам сказать, осложнить положение Лукашенко. С одной стороны, укрепить диктатуру, да, с другой стороны, осложнить положение Лукашенко в возможных переговорах с той же самой Польшей. Потому что, как известно, если начинаются переговоры, например, с политзаключенных, они могут быть продолжены. Неизвестно, чем это повернется. Я не думаю, что Путин доверяет Лукашенко даже сейчас. Потому что, ну, в общем и целом, Лукашенко, по крайней мере, пока удерживает ситуацию, ну, и преподносит это как то, что он удерживает ситуацию под контролем. Я имею в виду, что Беларусь так и не была вовлечена напрямую в войну. Это тот капитал, который сейчас продается на всех внешних рынках, по крайней мере, по закрытым каналам. И я думаю, что это вызывает определенную обеспокоенность в Кремле. Я не думаю, что они хотят, чтобы Лукашенко себя чувствовал автономным от Кремля в этом смысле. Они его, казалось бы, повязали кровью, да? Но Лукашенко делает вид, что это не совсем так. Поэтому размещение ядерного оружия — это, с одной стороны, вроде как и укрепление диктатуры, но, с другой стороны, это тактическое ухудшение позиции, переговорной позиции Лукашенко, гипотетической переговорной позиции. Потому что я вот, еще раз повторюсь, я мало что знаю, но я могу рассуждать в логическом ключе, да, логично предположить, что такое возможно.
Так все ж, коли Путин не доверяет Лукашенко, на во что он отдает ему ядерную зброю?
Ничего еще не отдал. Неизвестно, на каких условиях он ему это отдает. Это, во-первых. Во-вторых, понимаете, в чем дело? Тут еще и такая ситуация внутренняя в Беларуси. Если бы поставить сейчас вопрос на там, лояльность выбрать между Лукашенко и Путиным, например, да, у военных, у бюрократов в Беларуси. Я не говорю про спецслужбы, скорее всего, спецслужбы были бы все-таки на стороне Лукашенко, да, большая часть, по крайней мере. Но вот насчет армии и бюрократического аппарата я не уверен. Особенно это касается армии, кстати говоря. Потому что, ну, если ядерное оружие будет размещено на территории Беларуси, это же, в общем и целом, дело военных. По крайней мере, военную инфраструктуру будут охранять белорусы, или им даже это не доверят, особенно после событий, да, в Мочулище. Вот, поэтому это недоверие. Это, извините меня, такая свинья. Подложить свинью называется.
Улады Украины лічаць, што заява Путіна выключна шантаж Злучаных Штатаў Амерыкі і што ніякай зброі на тэрыторыі Беларусі не будзе без адмашкі Кітая, а Кітай на гэта не пойдзе.
Але кітайская дыпламатыя асаблівая, заўважае Роза Турарбекова. Гэта калі кожны бок думае, што Кітай на яго баку.
Это хорошая версія на самом деле. Я бы ей дала 50% этой версіі, но есть одна проблема. Проблема, связанная с тем, что при принятии такого рода решений в диктаторских режимах очень важно то, кем является диктатор, к сожалению. Да? То есть принципиальные решения, в том числе в сфере международной безопасности, зависят, извините меня, ну не от прихоти, но, по крайней мере, от той картины мира, которая в голове у одного человека, да, по крайней мере. И в этой связи возникает вопрос, насколько Путин действительно является подконтрольным Китаю. Мы с вами эту тему уже обсуждали. А в общем и целом, даже в сфере международной безопасности, я не считаю, что Путин является до такой степени подконтрольным, чтобы вот прямо ждать отмашки от Китая. Он, конечно, оглядывается на Пекин, но вопрос, до какой степени или до какого момента он будет оглядываться. В развязывании войны он не оглядывался. В развязывании войны еще в 2008 году, что, в общем, Китай очень, кстати говоря, тяжело воспринял в отношении Грузии. Война была начата тогда, когда была Олимпиада. Это было воспринято Китаем очень, так между нами говоря, негативно. Это выражалось в таких смягченных китайских формах, но это было негативно воспринято, поверьте мне. Вот. Что касается войны, полномасштабной, да, войны в отношении Украины, она была развернута уже после Олимпиады, но все равно не с учетом мнений Китая. Я думаю, что для Си Цзиньпиня вот был какой-то период, ну, откровенного такого шока, я бы сказала так, потому что Китай очень долгое время вообще, в принципе, не высказывал свою позицию, да, по отношению к этой войне, потому что китайская дипломатия, с моей точки зрения, не была готова к тому, чтобы вообще высказывать какую-то позицию. Они, ну, конечно, смотрели, как развивается ситуация. Вот, но я не думаю, чтобы они были готовы. Я вообще, в принципе, против того, чтобы считать китайцев чрезмерно умными. Они тактики отличные, они умеют хорошо ждать, они мало говорят в весьма обтекаемых формах. Это все выдается как за какую-то сверхмудрость. Я не думаю, что они являются сверхмудрыми. Даже если бы они таковыми и являлись, их ресурсы не таковы, чтобы быть выше всех. Они не выше всех.
Ну, вось, дарэчы, тое, што Кітай заклікаў дзяржавы, так, якія валодаюць ядзернай зброяй, не размяшчаць яе за мяжой падчас вось рады Савета бяспекі ААН, так? І калі гэта адбылося, так, вывесі яе адтуль, гэта патрабаванне да Пуціна, ці гэта зноў жа спроба як бы нейкі так балансаваць паміж Расіяй і Захадам?
Ну вот опять-таки они делают такой сигнал, который каждая сторона должна принять в свою пользу. Это такая вот, это и есть китайская дипломатия. То есть вы читаете заявление китайское и видите тот пункт, который вам нравится и совпадает с вашей позицией. И думаете, что Китай на вашей стороне. А теперь читаете дальше это заявление и начинаете понимать, что Китай вообще в принципе, да, в момент заявления этого надел сразу несколько масок. И в зависимости от того, кто читает это заявление, в зависимости от этого та маска и играет. Так вот, в этом заявлении, которое сделал Китай, была еще другая часть по поводу того, что все должны стремиться к тому, чтобы вывести свое ядерное оружие с территории других государств. Ну, я бы сказала, весьма непрозрачный намек на американские ядерные, да, арсеналы, которые размещены в Европе. То есть, по мнению Китая, что получается? Как Россия должна вывести свое тактическое, еще, кстати говоря, не введенное, да, с территории Беларуси, так и Соединенные Штаты должны вывести свое ядерное оружие, уже расположенное, давным-давно там находящееся, в европейских странах. Таким образом, поставив на одну линию два государства, которые находятся в неравном положении, в неравной ситуации, в ситуации свершившегося факта и принятого международным сообществом, чего-то до сих пор не возникало, таких вопросов тут на тебе возникло, да, и в отношении государства, которое угрожает распространению ядерного оружия, да, и в отношении которого международное сообщество выражает свое негодование. Но, извините меня, они не равны. А то государство, которое пытается сейчас распространить ядерное оружие, я имею в виду Российскую Федерацию, является государством, активно воюющим со своим соседом, и который неоднократно угрожал миру ядерной войной. А та сторона, условная сторона, да, там Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, которые обладают ядерным оружием, но в основном речь идет, конечно, о Соединенных Штатах, это их ядерные арсеналы размещены на территории других государств. Да. Соединенные Штаты сейчас ни с кем не воюют. Они не воюют с Мексикой, там, они когда-то воевали с Ираком, войска выведены с территории Ирака. Они когда-то воевали в Афганистане вместе со всем международным сообществом против общей угрозы международного терроризма, я напомню, да, после терактов 11 сентября, самый масштабный теракт за всю историю человечества. Почти 3000 человек в один день погибли. А вот, нельзя сравнивать эти две. Это, как говорит, в Одессе две большие разницы. Вот, поэтому Китай, когда делает подобного рода заявления, вроде как он объективен, но это как с китайским мирным планом. Поставить на один уровень Украину и Россию, но они же не оспаривают спорную территорию. Это Россия вторглась на территорию Украины. Это Россия ведет полномасштабную войну в Украине. Это Россия является агрессором, что соответствует, кстати говоря, принятым документам в Организации Объединенных Наций. Поэтому в этой связи я хочу сказать, что у Китая вроде как нейтральная позиция, но она все равно имеет привкус пророссийской.
У тым, на чыім баку Кітай у вайне Расіі і Беларусі і чаму Польша не баіцца заяваў Пуціна і Лукашэнкі, нам дапамагала разабрацца гісторык і незалежная экспертка Роза Турарбекова.
Еўрарадыё.фм. Далі ў праграме Еўразум.
Як беларуская драўніна трапляе ў ЕС, нягледзячы на санкцыі, расследаванне.
Калегі з Польшы FrontStory.pl альбо Фундацыя рэпартэраў сустрэлася пад выглядам кліента з адным з кіраўніком кампаніі PLRBL, і ён ім прапанаваў, сказаў, што ну, калі вам трэба завесці беларускія білеты ў Польшу, то ну, мы можам вам дапамагчы. У нас ёсць фірма ў Казахстане, у Кыргызстане, мы аформім усе патрэбныя дакументы.
Усё задзяў бло, і адвакат даў надзею. Беларусы пра легалізацыю ў Чэхіі.
Калі ёсць доказы, што чалавека там беларусі заб'юць, пасадзяць у турму, ну чаму ім не выдаць адразу на 5 год там дазвол на прабыванне? Не, на паўгода выдаюць, на год. Ну, гэта проста здзек.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты Нёмана атрымалі першую перамогу ў паядынку паўфінальнай серыі чэмпіянату Беларусі з юнацтвам 3-2. Дагэтуль у Мінчуку былі тры выйгрышы. Наступны матч пройдзе ў аўторак у Гродні. У вышэйшай лізе футбольнага чэмпіянату Беларусі па выніках двух тураў лідыруюць Мінская Дынама, Шахцёр і Тарпеда Белас, якія набралі па 6 ачкоў. Батэ Мінск і Энергетык БДУ маюць па 4 ачкі. Матчы трэцяга тура стартуюць у пятніцу. Пасады галоўнага трэнера англійскага футбольнага клуба Чэлсі звольнены Грэм Потэр. 47-гадовы спецыяліст працаваў з камандай 7 месяцаў і не вельмі ўдала. Праўда, пад яго кіраўніцтвам Чэлсі прабіўся ў чвэрцьфінал Лігі чэмпіёнаў. Беларускіх і расійскіх тэквандыстаў дапусцяць на міжнародныя турніры ў нейтральным статусе. Такое рашэнне прыняла Сусветная федэрацыя тэквандо. Першае спаборніцтва, у якім яны змогуць паўдзельнічаць, чэмпіянат свету ў Баку, які пройдзе напрыканцы траўня. Былая першая ракетка Беларусі Уладзімір Ігнацік пакінуў рэйтынг асацыяцыі тэнісістаў-прафесіяналаў, піша прэсбол. Апошні раз 32-гадовы тэнісіст выхадзіў на корт больш за год таму. За сваю кар'еру Ігнацік зарабіў 700 тысяч долараў прызавых. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Настрою.
Пінск Дрэў і іншыя беларускія кампаніі абыходзяць санкцыі праз Казахстан і Кыргызстан. Гэта вынікае з новага расследавання беларускага расследавальніцкага цэнтра.
Журналісты звярнулі ўвагу на рэзкае павелічэнне экспарту драўніны ў Еўрасаюз з гэтых краін. Хаця, як вядома, лясы ў Казахстане і Кыргызстане гэта рэдкасць, бо гэтыя краіны гэта край пустыняў і стэпаў.
Аказваецца, ўсё проста. З Беларусі драўніну перапраўляюць у краіны Сярэдняй Азіі. Там яе перапрацоўваюць у пілеты і вязуць на продаж у Еўропу пад выглядам казахскіх ці кыргызскіх.
Пра падрабязнасці расследавання Еўрарадыё распавёў адзін з яго аўтараў Алесь Ярашэвіч.
Беларускі расследавальніцкі цэнтр, ён займаецца ў асноўным тэмай карупцыі, да? Ну і таксама мы сочым за санкцыямі, да? Якія санкцыі ўводзяцца супраць Беларусі, як яны выконваюцца і гэтак далей. То бок мы якбы рабілі некалькі матэрыялаў пра тое, як беларускія ўлады альбо звязаныя з беларускімі ўладамі бізнэсоўцы абыходзяць санкцыі. Ну і проста ўжо адзін матэрыял на гэтую тэму выпусцілі, ён выйшаў у снежні мінулага года, і мы проста што стала зачэпкай, это тое, што мы пабачылі, што пасля таго, як былі введзены санкцыі супраць там цэлых сектараў беларускай эканомікі, у тым ліку прадукцыі з драўніны, да, дрэваапрацоўкі, рэзка скараціліся пастаўкі гэтых тавараў, ну фактычна як бы да нуля, да, там з Беларусі ў Еўропу, але затое Еўропа стала шмат закупаць прадукцыі з драўніны з Казахстана і Кыргызстана. І гэта для нас было вельмі дзіўным, таму што гэтыя дзве краіны, ну яны лічацца такімі лесадэфіцытнымі краінамі, ну, то бок дрэва ёсць, але не тое, каб з яго там маглі рабіць нейкія там пілеты альбо напрыклад фанеру і гэтак далей. І от як сказаў, мы ўжо адзін матэрыял выпусцілі ў снежні мінулага года, і у нас як па сутнасці дзве такія зачэпкі было для таго, каб выпусціць вот гэты матэрыял, які выйшаў сёння, наступны. Тады на момант выпуску нашага матэрыяла у нас былі дадзеныя Еўрастата па кастрычнік 2022 года, і мы бачылі, што з моманту таго, як санкцыі супраць беларускай драўніны пачалі дзейнічаць, гэта чэрвень 2022 па кастрычнік, Казахстан і Кыргызстан вывез у ЕС прадукцыі з драўніны розна на суму там прыкладна 30 мільёнаў еўра. Зараз вот мы обновили эти данные, уже есть данные за студень 2023 года, и вот с червень 22 по студень 2023 уже эти объемы увеличились до 58 миллионов евро. Ну и фактически отрывается, что там за листопад, снежень, студень объемы увеличились вдвоя, да, как бы вдвоя больше, чем за те 5 месяцев попередних. Ну и мы зрозумели, что ну, как бы, схема протягивает деньги. А другая та зачепка была такая, что в першому матеріалі ми розповідали про такого літовського бізнесовця і політика, якого зовуть Саулюс Гірчис, і його нову компанію Вівалса. Вони закупали білети у Киргизстані, і от наші партнери з Літви Сієна ходили до їх під виглядом клієнтів. І от цей Саулюс Гірчис розповів, що от він закупає, значить, продукцію у Киргизстані, але насамперед вона не киргизька, а білоруська. Просто на її папери роблять киргизькі, як можна було обходити санкції. І потім, після виходу розслідування, була реакція там литовських уладов і так далі, і наших партнерів Сієни, і от Саулюса Гірчиса запросили на ефір литовського радіо, де він направдався, якби, мовляв, що я не ведав, я тільки якби міркував, що це продукція з Білорусі, насамперед вона з Киргизстана, от у мене є все документы и так далее. И он обмовился в эфире, что поставлял всю эту продукцию, тем лику про польскую компанию PLRBL. Бок у нас появился таки как бы новый гулец, да, но новая интересная информация. Мы пошли как бы проверять эту компанию и побачили, что ее владельник это громадянин Латвии Сергей Зупинс. И на самом деле на эту фирму работают люди из Беларуси. Да? Мы вышли на некоторых таких людей, и наши коллеги из Польши Front Story PL альбо фундація репортерів зустрілася під виглядом клієнта з одним з керівником компанії PLRBL, і він їм пропонував, сказав, що ну, коли вам треба завести білоруські білети у Польщу, то ми можемо вам допомогти. У нас є фірма в Казахстані, в Киргизстані, ми оформимо всі потрібні документи. Але сказав, що я, мовляв, якби там не вельми тямлю в цьому, от вам дам контакт чоловіка в Білорусі, який вас проконсультує. Я звонив этому человеку, его зовут Олег, и он сказал, что так, я на саправды поставляю билеты, але он со мной по телефону боится разговаривать на эту тему, бо боится подставы. Это вот один бок, как бы, да, нашей истории про вот этих дробных бизнесовцев из Беларуси, которые скористались моментом и зарабатывают гроши на поставках белорусской продукции по липовых паперах, которые они оформляют эти грузы на Казахстан, Кыргызстан и так далее. И вот этому вот трехкутнику есть так само такая фирма Адмит. Она была зарегистрирована недавно у Кыргызстане. Но со своим сайте она заявляет, что будто бы у них там буйная вытворчесть, они, значит, вырабатывают билеты и так далее. Владельники этой фирмы два белорусы из Борисова, один из них Денис Пытко. У нас есть документы, которые подтверждают, что эта фирма поставляла товары у Евразвяз. Мы спочатку вот под выглядом клиента так само звонили этой фирме Адмит, и они так само сказали, что не проблема, мы для вас можем белорусские билеты поставить у ЕС по кыргызских документах. Официально они это все отмовляли, как бы, когда мы им телефоновали за официальным комментарием, обвинувачивали у нас в том, что мы провокаторы, и так далее. Так вот мы спробовали знайти как бы вытворчество этой фирмы, но не нашли. Как бы ходили наши коллеги с настоящего времени Азия проверять, есть там некая вытворчество, но ее не нашли. Потом ходили наши коллеги из выдания Клоп, так само не нашли никакой вытворчества. Ну, самое дивное в этой истории, что Кыргызская гандлёво-промысловая палата выдавала паперы, ну, документ, который называется сертификат похожего товара, что, мовляв, вот билеты были выраблены в Кыргызстане. И вот тут питание у нас возникло, идти проверить РАЛА, да, это гандлёво-промысловая палата вытворчества этой фирмы Адмит. Мы спробовали неяк домагчыся ад іх адказу, но беспаспяхова.
А цяпер пра тое, як такім жа шляхам абыхода санкцый ідуць і дзяржаўныя прадпрыемствы, працягвае журналіст беларускага расследавальніцкага цэнтра Алесь Ярашэвіч.
Ну і у нас таксама цікавіла, што ну вот гэты дробныя бізнэсоўцамі і бізнэсоўцамі, але ж ну адкуль усе ўвесь гэты груз ідзе, да, адкуль паступаюць усе гэтыя тавары? Хто вытворца гэтых там білет, фанеры і гэтак далей? І мы пачалі правяраць буйных пастаўшчыкоў рознай прадукцыі з драўніны, у асноўным нас цікавілі билеты и фанера с Кыргызстана и Казахстана. И сирот таких поставщиков опынулась фирма «Мануфактура Плюс». Эта фирма, она заявилась на фоне вот уведенных санкций против белорусской продукции древообработки. И зарегистрирована эта фирма по официальным адресе, где находится представительство компании «Пинск Древ». Мы пачалі высвятляць, а хто валодае этой фірмай, да? Апынулася, што ёй там валодае нейкая там Наталя Слопа, невядомая нам, і таксама казахская кампанія гандлёвы дом KZ, якім валодае Пінздрэў. То бок фактычна это гандлёвы дом Пінздрэва у Казахстане. Стварыў вот эту вот фірму Мануфактура Плюс. І эта фірма Мануфактура Плюс на сваім сайце заяўляе, што яны поставляюць, значыцца, па ўсім свеце фанеру, якая вырабляецца на Семіпалатінскім дрэваапрацоўчым заводзе. То бок яны як бы як дылер Семіпалатінскага дрэваапрацоўчага завода. І тут вельмі дзіўна, што атрымліваецца, што Пінздрэў стварыў у Казахстане кампанію, каб прадаваць прадукцыю свайго канкурэнта. Як так? Навошта, як бы, да? Ну і ў нас былі падазрэнні, што вот эта Мануфактура Плюс это фактычна фірма, якая выкарыстоўваецца для таго, каб прадаваць, да, беларускую прадукцыю у Европу, оформляючи на яе казахские документы. Гульцы на рынку нам подказали одну такую зачепку цікавую, что самая ходовая фанера, ну, одна из как бы, популярных, да, позиций, это вот фанера 1525 на 1525 мм, толщиной 15 мм. Самый такой ходовый товар. И вот они сказали, что Пінздрэў пакуе в одну упаковку, да, в один пакунок 27 листов такой фанеры. Мы потелефонували на мануфактуру, каб справдзіць эту інформацію, яны сказали, да, што яны гандлюють продукцией Семіпалатінскага завода і пакуюць у один пакунок 27 листов фанеры, так як пакуе Пінздрэў. Тады мы потелефонували на Семіпалатінський завод, спытали их, а колькі ж листов фанеры яны пакуюць у один пакунок. Вот этой фанеры менавіта 1525 на 1525, 15 мм толщиню. И опынулося, что они пакуют не 27, а 26 листов фанеры. Ну, это вельми дивно, что дилер Семипалатинского завода пакуют зусім іншую колькость листов фанеры, як бы, да, в один пакунок. З нами так само связались там люди, які працюют на рынку транспортных перевозок, ну, перевозками, короче, займаются, и они сказали так нам, что, мовляв, вот пінздрэўская фанера, як бы, едзе у город Уральск, Казахстане, там на ей лепятся налепки Семипалатинского завода, и она далее просто поставляется в ЕС. На ей робят документы, что быцем бы она с Казахстана. То бок мы собрали шэраг таких вот ускосных доказов, которые свечат про то, что не только вот некие дробные бизнесовцы користаются моментом, да, и пробуют продавать белорусскую продукцию в обход санкций, а так само в этом схемах могут быть задействованы буйные гульцы на рынку, такое вот предприемство, как Пінздрэў.
Па словах Алесі Ярашэвіча, на расследаванне беларускага расследавальніцкага цэнтру звернуць увагу польскія, літоўскія і латышскія ўлады. Журналіст заяўляе, што праз мінулае расследаванне цэнтра, прысвечанае абыходу санкцый на пастаўку беларускай драўніны, літоўскі бок узмацніў кантроль на мяжы.
Гэта пацвярджае статыстыка. Калі аб'ёмы продажаў казахскай драўніны ў Еўропу павялічыліся, то ў Літву наадварот зменшыліся. Пра гэта, кажа журналіст, сведчаць і гульцы вышэй апісаных схемаў. Маўляў, лепш вазіць тавар праз Латвію і Польшу, бо літоўскія мытнікі задаюць шмат пытанняў.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Усё задзяўбло і адвакат даў надзею. Беларусы пра легалізацыю ў Чэхіі.
Калі ёсць доказы, што чалавека там беларусі заб'юць, пасадзяць у турму, ну чаму б яму не выдаць адразу на 5 год там дазвол на пребыванне? Не, на паўгоды выдаюць, на год. Ну, это просто здзек.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Гвінет Пэлтроў выйграла суд па справе аб інцыдэнце на лыжным курорце, яе такі прызналі невінаватай. Наогул гісторыя гэта даўняя, цягнецца яна з 2016-га. Пажылы ўрач-афтальмолаг Тэрэс Андэрсэн заявіў, што актрыса ўрэзалася ў яго падчас катання на лыжах і збіла з ног. Пасля гэтага ў мужчыны дыягнаставалі пералом 4 рэбраў і траўму главы. Вельмі яго абурыла і тое, што Пэлтроў не аказала яму дапамогу, а цытата пакінула мусіла ляжаць на снезе сур'ёзна пацярпелым і ў поўнай адзіноце. Адразу мужчына запатрабаваў з яе кампенсацыю памеры 3 мільёнаў долараў, а пазней суцішыў свой апетыт і ў 10 разоў. Цікава, што ў выніку кампенсацыю атрымала Пэлтроў 1 даляр, які сама ж і запытвала, піша Вырайце. У судзе выступілі медыцынскія працаўнікі і лыжныя эксперты. Адвакату актрысы ўдалося даказаць, што яна знаходзілася ніжэй Сандерсена па схіле, а таму урэзацца ў яго яна не магла. Кэлі Куока, якая згуляла Пэні ў сіткоме «Тэорыя вялікага выбуху», нарадзіла першынца. Актрыса падзялілася радаснай навіной ў сацыяльных сетках. «Уяўляем вам Матільду Кармайн Рычы Пелфры. Новае святло ў нашым жыцці. Мы па-за сябе ад радасці і ўдзячныя за гэты маленькі цуд», напісала зорка серыяла «У сябе» ў Інстаграм. В онлайн-кінатэатры «Водбліск» можна паглядзець ужо другі беларускі фільм. «Стужка межы» Юліі Шатун, аўтарская, вельмі арыгінальная па форме паэтычная кінаэсэ на тэму пошукаў сваёй і чужой асабістай і мастацкай ідэнтычнасці ў зменлівым свеце, адзначае Холі Белавуд. У 2021 годзе фільм стаў найлепшым беларускім фільмам у межах міжнароднага кінафэсту «Нефільтраванае кіно». Яго таксама можна было паглядзець на міжнародным кінафестывалі у Іглаве і на паўночным зяннем. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларусам працягнуць выдаваць візы і ВНЖ ў Літве. Прынамсі, надзея на гэта з'явілася пасля інфармацыі пра тое, што прэзідэнт краіны Гітанас Наўседа хутчэй за ўсё накладзе вета на абмежаванні для грамадзянаў Расіі і Беларусі.
Ён лічыць, што не варта заканадаўча замацоўваць нераўназначныя правілы для грамадзянаў розных краінаў.
Што праўда, не ўсе краіны ставяцца з такой жа талерантнасцю да беларусаў, як нашыя паўночныя суседзі. Напрыклад, 23 сакавіка стала вядома, што Чэхія падоўжыла забарону на выдачу віз і часовых відаў на жыхарства нашым суайчыннікам.
Гэта, натуральна, вельмі ускладніла жыццё тым, хто вымушаны быў пакінуць Беларусь праз рэпрэсіі і палітычны пераслед. Гісторыі легалізацыі ў Чэхіі ў рэпартажы Еўрарадыё.
Зваліў у Вільню і паспрабую тут атрымаць гуманітарны ВНЖ. Такое рашэнне прыняў беларускі актывіст Пётр Маркелаў пасля няўдалай спробы легалізавацца ў Чэхіі. Праз палітычны пераслед у Беларусі хлопец з'ехаў у Прагу, дзе вучыўся на другім курсе інстытута Севро. У лістападзе мінулага года Пётр падаў заяўку на падаўжэнне свайго дазволу на знаходжанне ў Чэхіі. Да гэтага ў яго ўжо былі два дазволы – першы на паўгода, другі на год. Новую заяўку ён падаў за 3 месяцы да канца дзеяння тэрміну апошняга.
Праз 4 месяцы, калі ўжо тэрмін дзеяння выйшаў, мне сказалі, што, ну, калі ласка, аднавіце справачкі, у вас выйшаў тэрмін страхоўкі, якраз за тэрмін разгляду. Плюс там прыдраліся да лісту з універа, быў ліст з універа, які пацвярджае, што я там вучуся, дзе напісана маё імя, дзе ёсць пазначана дата гэтага ліста, і напісана, што я вучуся на другім курсе. А яны напісалі такі, ну, а ў гэтым лісце не напісана, што вы вучыцеся на другім курсе менавіта ў 2022-2023 годах. Вось, это была такая яшчэ адна прычына для адмовы. І трэцяя таксама ім не спадабалася дакумент пра тое, што я атрымаў стыпендыю 450 еўра на месяц, і ім, ну, нібыта не спадабалася колькасць грошай, нібыта гэта не хапае ў Чэхіі. Таму зараз я просто не хачу плаціць насамрэч за гэту страхоўку 800 еўра. Ну, не такія ўжо малыя грошы, асабліва калі ты фактычна не можаш атрымаць ніякай дапамогі па гэтай страхоўцы, бо там, ну, я спрабаваў зрабіць УЗІ жалачнага пузыря і 4 месяцы я там таксама спрабаваў, пісаў, просто то не працуе, то ніхто не разумее па-ангельску. Ну, это просто грошы на вецер. І зараз я так думаю, ну, навошта мне плаціць, зараз заплачу, і зноў у мяне не будзе там паўгоды гэтай страхоўкі, паўгоды не будзе гэтага рэзідэнс-пэрміту, карацей. Вось, таму я забіл ўжо просто, мне Чэхія заклібала, і я зваліў у Вільню і буду тут атрымоўваць гуманітарны ВНЖ, паспрабую.
Каб мінімізаваць непаразуменне з міграцыйнай службай, трэба вельмі уважліва чытаць усе правілы легалізацыі. Напрыклад, паводле чэшскага заканадаўства замежніку падчас падачы на дазвол на знаходжанне на тэрыторыі Чэхіі неабходна падаць дакумент, які пацвярджае, што яго агульны штомесячны даход не будзе ніжэйшы за суму прыжытковага мінімуму і максімальнай нарматыўнай часткі выдаткаў на жытло. Гэтая сума практычна на 100 еўра большая за пададзеную ў дакументах Пятра Маркелава. Што да страхоўкі, то зноў жа паводле закона яна мусіць дзейнічаць бесперапынна. З гэтымі законамі можна пагаджацца ці не, але яны аднолькавыя для ўсіх. Праблема ў тым, што нават атрымаўшы дазвол праз паўгода ці год, табе зноў давядзецца праходзіць працэдуры з дакументамі, а значыць, калі ты беларус, якому праз палітыку нельга вяртацца дадому, зноў згадваць выпадкі катаванняў, расказваць пра затрыманне і пераслед, і нават калі раней ты ўсім усё ўжо даказваў. І вось гэта моцна трыгерыць.
Увогуле мне страшна бесіць, што трэба палову жыцця нам, беларусам, якія з'ехалі, марнаваць на тое, каб проста легальна знаходзіцца ў краіне прабывання. Ну, сапраўды, мы таксама людзі, у нас ёсць свае справы, свае працы, свае праекты, нам увогуле не проста жыць трэба, яшчэ вызваляць Беларусь, а мы тут павінны сапраўды траціць грошы вялікія, да, типа, страхоўка 800 еўра каштуе на год і немагчыма атрымаць дапамогі. Павінны траціць час, увесь час хадзіць на прапускаць працу, прапускаць універ, хадзіць на гэтыя візіты ў медицинную службу, и они не могут выдать нормальное дозвол на пребывание. Ну, когда есть доказы, что человека там в Беларуси забьют, посадят в тюрьму, ну, почему бы ему не выдать сразу на 5 год там дозвол на пребывание? Не, на полгода выдают, на год. Ну, это просто здек. Здек и отсутность адекватной допомоги с боку европейского связа.
Еще одну историю про легализацию Еврорадио написал Геннадь. По ягонай просьбе мы изменили имя. Хлопец быў вымушаны з'ехаць з Мінска ва Украіну ў сакавіку 2021, а пасля пачатку вайны пераехаць у Чэхію. Геннадзь, які падчас пратэстаў некалькі разоў пабываў за кратамі, а пасля з'ехаў праз пераслед, падаў заяўку на міжнародную абарону з усімі неабходнымі дакументамі, але праз год атрымаў адмову.
Цяпер у нас пайшла хваля адмоваў. Беларусам прапануюць вярнуцца ў Беларусь. Фармулёўка прыкладна наступная. Калі вы не медыйны, не партыйны, не актывіст і на вас не заведзеная крымінальная справа на радзіме, вы можаце спакойна ехаць дадому. Вам там нічога не пагражае. Нават калі вы адседзілі і былі збітыя, гэта справа ў мінулым. А цяпер усё ў парадку. Нават калі вам тэлефануюць і дасылаюць пазовы, вы ж не ведаеце, з якой яны нагоды. А калі што, дык праз суд і следчы камітэт вы можаце спакойна вырашыць сваё пытанне.
Хлопец, у якога падчас разгляду справы скончыўся тэрмін дзеяння пашпарта, цяпер не можа ні вярнуцца ў Беларусь, ні паехаць у нейкую іншую краіну. Геннадзь вырашыў абскардзіць рашэнне і праз офіс дэмакратычных сіл у Беларусі ў Чэхіі звярнуўся да адвакацкага бюро. Адвакат Іржы Покарны расказаў нашым калегам з Белсата, што выпадак дзіўны, улічваючы папярэднюю практыку Дэпартамента прытулку і міграцыі Міністэрства ўнутраных спраў Чэшскай Рэспублікі ў сувязі з сітуацыямі ў Беларусі і ва Ўкраіне. Каб дапамагчы беларусу, спецыяліст падаў у суд хадатайніцтва пра пераразгляд, а таксама скаргу ў межах так званай аўтарэмендуры. Калі рашэнне пра скасаванне ці змену першапачатковага рашэння выносіць орган, які вынес яго раней.
Натуральная сітуацыя не асабліва прыемная, і што адмова, і што трэба ўсё актыўна даказваць. Пасля таго, як цябе білі, катавалі, ты збег, пасля яшчэ збег ад вайны, хочацца проста адчуць сябе ў бяспецы, управіць на спакойнае і мірнае жыццё, а не вось гэта ўсё. Пасля адмовы надзея на гэта неяк абарвалася. Але адвакат даў надзею зноў. Ну а чаму беларусам адмаўляюць? Мне падаецца адказ неадназначны. Па-першае, тэма перастала быць, што называецца, трэндавай. Усе нашыя беды натуральным чынам зацямніла вайна ва Ўкраіне. Па-другое, наша краіна, хоць і ўскосна, але аказалася датычная да гэтай вайны як суагрэсар. Па-трэцяе, мне здаецца, мясцовыя людзі проста адарваныя ад беларускай рэчаіснасці. Яны не могуць у поўнай меры ўявіць сабе, што такое катаванні і што яны адбываюцца ў сучасным свеце, што такое беззаконне на ўсіх узроўнях і галінах улады. Бракуе для дакладнай ацэнкі, калі можна так выказацца, поўнай пагружанасці ў кантэкст.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.